Felagsrönd streymur úr sólkyknum. Við binda eitt sólpanel til plátu við sólkyknum og ein elmotor við einari lítlari viftu. Leta við sólarljósi skýna á plátuna ella við brúka eina sterka peru fyrir viftan að mæla. Sú mynd nýja fyrir. Myndatekstur sólpanel til plátu við sólkyknum rekur eina viftu. Taka við plátuna úr ljósunum steggar motorin. Ein sólkykna gjørt úr tveimur skivun som vera trustar fast saman. Ta í sólarljós skýnur úr gjøgnum skivuna streyma elektronir av erar skivuna og hina skivuna. Onnur skivan verður til positiv tøy hon missir elektronir. Hin verður negativ tøy hon far avlopp av elektronum. Onnur skivan viskar tøy som plusspolar og hin som minuspolar. Og sólkyknan verður som eitt lítið batteri.